Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Βασίλης Γκαγκάτσης, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Μαυρογέννη.
Τι κάνετε?
Στους ακροατές, καλά, δώσω.
Πρώτα απ' όλα, το ρωτάω σε όλους, αν βλέπετε καθόλου τα στιγμιότυπα από τότε, και ας μην ήσασταν εσείς ποδοσφαιριστής, ας πούμε.
Περισσότερο απ' όλα βλέπω δύο ημίχρονα, αλλά σε διαφορετικές μέρες.
Δηλαδή.
Το παιχνίδι που χάσαμε, το βλέπω.
Α, με τη Ρωσία.
Σε δύο διαφορετικές μέρες, ναι.
Γιατί?
Γιατί πραγματικά εκείνη την ημέρα ήταν η χειρότερη, αν θέλετε, των 28 ημερών που ζήσαμε στην Πορτογαλία. Και ειδικότερα το πρώτο ημίχρονο.
Ναι.
Όπου μας είχαν πάρει φαλάκι μεταξύ μας οι Ρώσοι και είχαν δοκάρει, προηγήθηκαν 2-0 και ενώ εξελισσόταν το άλλο το παιχνίδι, όταν μειώσαμε στο 2-1 και έληξε το ημίχρονο 2-1 γύρω στο 40-42,
ναι.
Εγώ είχα πάντοτε στο αυτί μου μέσω Ελλάδας την αναμετάδοση του άλλου παιχνιδιού.
Α.
Δεν είχα κάτι στο πρωτακολουθώντας το πρωτακολό επάνω. Είχα ένα κακό προαίσθημα. Είχα αγκαλιάσει ένα κάγκελο και παρακολουθούσα τον αγώνα. Και παράλληλα άκουγα την αναμετάδοση. Δυο δοκάρια Ισπανοί, ένα Πορτογάλοι. Εάν έμπαινε ένα γκολ ακόμη στο άλλο παιχνίδι, εμείς θα μπορούσαμε να δεχτούμε και τρίτο γκολ, χωρίς επιπτώσεις. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ήταν τόσο αγωνιώδες το όλο σκηνικό και τόσο ψυχομαρτικό, από τη μια μεριά η ομάδα μας με την, αν θέλετε, την πιο κακή απόδοση από όλο το τουρνά.
Ναι, ναι.
Εμέρα. Και από την άλλη να μην μπαίνει ένα τρίτο γκολ, ένα δεύτερο γκολ στο άλλο παιχνίδι, αντιλαμβάνεστε ότι πήγε μέχρι το τέλος έτσι και η αγωνία και το άγχος ήταν στα ύψη.
Η καρδιά στην κούλουρη, ναι, ναι. Τέλος, καλό, όλα καλά, ναι, ναι. Άρα αυτό θυμόσαστε πιο έντονα από τότε?
Εντάξει, ήταν όλες οι στιγμές.
Πολλές, ναι, ναι.
Ήταν πολύ έντονες στιγμές. Να σκεφτείτε ότι εμείς έχοντας την προετοιμασία και την οργάνωση έπρεπε να κλείνουμε μετά το δεύτερο παιχνίδι δύο τσάρτερ. Ένα για να γυρίσουμε στην Ελλάδα την επόμενη μέρα, γιατί οι διοργανωτές μας είχαν πει ότι αν αποκλειστούμε την επόμενη μέρα φεύγουμε.
Ναι.
Ένα τσάρτερ να γυρίσουμε στην Ελλάδα και ένα τσάρτερ εσωτερικό για να κάνουμε τη μετακίνηση.
Να πάμε στην άλλη πόλη που θα γίνει το επόμενο παιχνίδι.
Ακριβώς. Γιατί μετά το τρίτο παιχνίδι που έγινε στο Φάρο, το επόμενο παιχνίδι ήταν στη Λισαβόνα, το ημιτελικό ήταν στο Πόρτο και γυρίσαμε ξανά στη Λισαβόνα.
Αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι.
Για τρεις αγώνες εμείς ήμασταν αναγκασμένοι να κλείνουμε δύο τσάρτερ προκειμένου να είμαστε έτοιμοι.
Ναι.
Ήταν γενικά, σκεφτείτε ότι αυτό το τουρνά ήταν το πρώτο τουρνουά που η Ελλάδα συμμετείχε στη νεότερη έκδοσή της.
Ναι.
Είχε συμμετάσχει το 1994 στο παγκόσμιο κύπελο και είχε συμμετάσχει το 1980 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Στο περιβόητο κύπελο εθνών τότε, ναι, ναι.
Μπράβο. Με διαφορετικές βέβαια συνθήκες, αλλά αυτή ήταν η... Κανένας μας δεν είχε την εμπειρία από τέτοιου είδους διοργάνωση. Κανένας μας δεν είχε ξαναπάει σε τέτοιου διοργάνωση πλην του Θόδωρου του Θοδωρίδη, ο οποίος ως παρατηρητής αγώνων είχε πάει στο προηγούμενο Euro.
Και πάλι πόσα να ήξερε, καμία σχέση δηλαδή με αυτά που χρειάστηκε.
Καμία,
ναι, ναι.
Καμία σχέση. Αν εξαιρέσει λοιπόν αυτή την περίπτωση, ήταν για μας κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο δεν το είχαμε ζήσει.
Ναι, δηλαδή εκτός από το αγωνιστικό που ήταν βουνό ούτως ή άλλως, είχατε να διαχειριστείτε και τα άλλα τα τεχνοκρατικά τοποζητήματα, ας πούμε, που αφορούσε την Ομοσπονδία. Ναι.
Το αγωνιστικό, έχοντας μιλήσει εγώ με τον Στέλιο τον Μανολά πριν πάμε στο Euro, τον οποίο είχα προπονητή στην Εθνική Ελπίδα, τον ρώτησα τι είχε γίνει το 1994.
Ναι.
Γιατί δεν είχα πάει, είχα ακούσει, είχα διαβάσει, ότι είχαμε καταντήσει την εθνική ομάδα περιοδεύοντα θεία.
Ναι, ναι.
Το έκανα αυτό προκειμένου να αποφύγω, να αποφύγει όλο το σκηνικό του 1994, να κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα. Η ομάδα ήταν απομονωμένη, δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει άνθρωπο.
Ναι, ναι, και μάλιστα τότε που ο Ρεχάγκελ είχε επιτρέψει και στις συζύγους, στις κοπέλες και τα λοιπά, στις οικογένειες, εν πάση περιπτώσει, των ποδοσφαιριστών να έρθουν και όλες.
Είχαμε πάρει τις οικογένειες των ποδοσφαιριστών μαζί μας.
Ναι.
Είχαμε. Και μετά από τη λήξη κάθε αγώνα, την επόμενη μέρα...
Στο ρεπό, ας πούμε.
Την επόμενη μέρα, όταν άφηνε τους ποδοσφαιριστές να δουν τις οικογένειές τους, μέχρι το μεσημέρι ή μέχρι το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν περάσει χρόνια.
Ναι, για μερικές ώρες.
Για μερικές ώρες να είναι με τις οικογένειές τους. Mm. Ήταν μια πραγματική έτσι, επιθυμία των ποδοσφαιριστών, την οποία αποδέχτηκε ο Ότομ, την έκανε σε εισήγηση, δεν είχα κανένα πρόβλημα και τους πήραμε μαζί μας, μάλιστα με τσάρτερ είχαμε πάει όλοι μαζί.
Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο, είδα μια φωτογραφία που είναι η τότε σύζυγος του Ντέμι Νικολαίδη και από πίσω ο μικρός Γκαγκάτσης, καλά είναι αδιανόητη, πρέπει να τη δείτε αν δεν την έχετε δει.
Ο μικρός Γκαγκάτσης πρέπει να ήταν σε όλο το τουρνουά.
Πρέπει να ήταν και τώρα, άμα τον βάλουμε ότι είναι 40 κάτι, πριν από 21, 20-20 λίγο, ξέρω εγώ.
Είμαι εκεί μέσα, γύρω στα 20
ναι, ναι, ναι.
χρονών ήταν.
Ναι, ναι.
Δεν ήταν μόνο το τουρνουά, ήταν και στην προγραμματική φάση.
Mm.
Τον θυμάμαι στην Αρμενία.
Α.
Το τελευταίο παιχνίδι των προγραμματικών του Euro. Επειδή Ότο συνήθιζε τις εκπλήξεις στην Εντεκάλα. Εκείνη την ημέρα είχε αφήσει 4-5 από τους λεγόμενους βασικούς, όχι ότι ήταν αναπληρωματικά.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κάποιοι ήταν.
Από εκείνους που ξεκινούσε, τους είχε αφήσει εκτός. Οπότε ο μικρός Γκαγκάτσης, το θυμάμαι σαν τώρα, ανεβαίνοντας κάτι σκαλάκια για να έρθει εκεί που καθόμουν, γυρνάει και μου λέει, ρε παπά, τι σύνδεση κατέβασε. Του λέω, φύγει από μπροστά μου και θα την πληρώσει εσύ.
Σωστά, ναι, ναι.
Ο μικρός Γκαγκάτσης σχεδόν είχε ακολουθήσει, νομίζω, όλο το τουρνουά και παρακολουθούσε όλα τα παιχνίδια.
Ναι, ναι.
Ήταν κοντά μας.
Πόσο τρελός ήταν Ότο που είχε ζητήσει πριν για την κατάκτηση του γύρω, αν ισχύει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, όταν ήρθε στο γραφείο και το είπε ή όπου το συζητήσατε, τέλος πάντων, δεν είπατε λίγο μέσα σας.
Θα σας το πω. Mm. Όταν προκριθήκαμε για το Euro, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Ναι, με το πέναλτι του Τσάρτα και Οκτώβριο, ναι.
Μπράβο, με την Ιρλανδία.
11 Οκτωβρίου, ναι.
Κάναμε συζήτηση για προκειμένου, γιατί το συμβόλαιό του σε περίπτωση πρόκλησης ίσχυε μέχρι και το Euro, για να ανανεώσουμε για άλλα 2 χρόνια. Μέχρι και το 2006. Συμφώνησε. Τα βρήκαμε πολύ εύκολα, αλλά μου λέει, θα φέρω και έναν δικηγόρο από τη Γερμανία, φίλο μου, να τον φέρεις.
Ναι.
Ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος, ένας ευτραφής με κόκκινα μάγουλα, τον θυμάμαι σαν να είναι τώρα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός τύπος.
Ναι.
Την κουβέντα έχουμε βρει το συμβόλαιο, πολύ γρήγορα το έχουμε γράψει κλπ. Μου λέει, θα κάνουμε κάτι άλλο. Λέω, τι. Θα πούμε πριν για το γύρο. Λέω, βεβαίως. Και ξεκινάμε. Αν περάσουμε...
Τον όμιλο.
Τον όμιλο, θέλω τόσα χιλιάρια. Κιντόσα, έλεγα εγώ. Αν περάσουμε στους 4, θέλω τόσα. Συν τόσα, έλεγα εγώ.
Ναι, ναι.
Όταν περάσουμε στο τελικό, λέω, κερδάω το κοιτάω, τον τελικό. Λέει, το γύρο. Ο Γερμανός ο δικηγόρος, με όλη το σκηνικό, έχει πεθάνει στα γέλια.
Βάλε Κριστέφανε, βάλε Κριστέφανε.
Ναι, ακριβώς. Του λέω, άντε να το γράψουμε κι αυτό. Και αν κατακτήσουμε, μου λέει, το κύπελλο αυτό δεν το γράφω.
Ναι.
Του λέει, τι εννοείς. Γράψαμε όλα τα άλλα, αυτό δεν το γράψουμε. Και του λέει ο δικηγόρος του, έχει δίκιο, του λέει. Τι είναι αυτά που του ζητάω. Δεν το γράψαμε γιατί του είπα την ατάκα. Αν πάρουμε το κύπελλο, λέω. Έλα πάρε την Ακρόπολη.
Ναι.
Έλα πάρε την ΕΠΟ. Πάρε τη μισή.
Ναι, ναι.
Και άμε στο καλό. αυτή ήταν η στοιχομηθεία. Και δεν ήταν το περιβόητο, ήταν πραγματικό γεγονός.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχω ακούσει και ποδοσφαιριστές που λένε ότι κάναμε πλάκα μεταξύ μας και λέγανε: αν πάρουμε τον γύρο, εγώ θα πάρω το Λευκό Πύργο. Εσύ θα πάρεις το αεροδρόμιο, εσύ θα πάρεις το.
Ξέρετε πότε το λέγανε.
Πότε.
Πριν να παίξουμε το φιλικό που μου ζήτησε επίτηδες ο Ρεχάβιερ, προφανώς κάτι είχε ακούσει. Mm. Ήρθε μετά, πριν από το Euro, και μου λέει: τώρα να κάνουμε ένα φιλικό με μεγάλη ομάδα.
Α, με την Ισπανία, το 4-0 λέτε.
Όχι, όχι, όχι. Με την Ολλανδία.
Με την Ολλανδία και λέω την Ισπανία, ναι.
Ναι, με την Ολλανδία. Mm. Του λέω, ναι, βρήκαμε. Μου λέει εκτός έδρας. Πάμε λοιπόν στο Άμστερνταμ. Και στο πρώτο ημίχρονο, αυτός ήδη έχει συμπληρώσει στην Ελλάδα 3 χρόνια.
Ναι.
Πάμε λοιπόν στο Άμστερνταμ. Πρώτο ημίχρονο 0-0. Μέσα στην περιοχή δεν είχε μπει ποτέ Ολλανδός. Mm. Για πρώτη φορά στην θητεία του, φιλικά και επίσημα, στο ημίχρονο κάνει 5 αλλαγές. Για πρώτη φορά. Mm. Και λύγει το παιχνίδι 4-0.
Ενώ λες πάει καλά το έργο, γιατί κάνει 5 αλλαγές χειρό στο ημίχρονο. Ναι, ναι, ναι.
Πάμε στο ξενοδοχείο, γιατί ήταν κλειστό το αεροδρόμιο, έκλεινε μετά τις 12 του Άμστερνταμ. Πάμε στο ξενοδοχείο, με βλέπει εμένα, μου λέει: δεν πιστεύω να στενοχωρήθηκες. Όχι, του λέω: χάρηκα που φάγαμε 4.
Ναι, ναι.
Λέω, το έκανες επίτηδες. Άρχισε το γερμανικά το nine.
Ναι, ναι.
Το έκανες επίτηδες. Ή αποδείχθηκε εκ των υστέρων. Προφανώς είχε ακούσει συζητήσεις μεταξύ των παιχτών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκείνη η ομάδα μέχρι εκείνη την ημέρα είχε κάνει το απόλυτο ρεκόρ. Είχε 14 αγώνες. Αίτητη.
Ναι, ναι.
Και από τους 14, νομίζω τους 13, δεν είχε δεχτεί και γκολ. Ήταν τέτοια η φόρμα της ομάδας που πραγματικά εκ των υστέρων πληροφορήθηκε και εγώ ότι οι παίκτες μεταξύ τους είναι αυτό που είπατε. Mm. Ότι μοιράζαν τα μνήματα, τα ιστορικά μνήματα.
Μοιράζαν τα μνημεία.
Ναι.
Και κάτι έμαγε για να του κόψει λίγο τη φόρα, ότι πάρει την τεσσάρα και για να μπας και σταματήσετε λίγο.
Για κάποιους ποδοσφαιριστές, ο Τραγιανός ο Βέλλας ήταν πραγματικά αυτός που μου το... μου λέει ευτυχώς. Ευτυχώς. Ευτυχώς προσδιοθήκαμε.
Ναι, ναι.
Ήταν η κουβέντα. Προσδιοθήκαμε.
Ναι.
Βέβαια ακολούθησε ό,τι ακολούθησε.
Και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Ποια στιγμή είπατε το πήραμε, στο τέλος, ή είδατε κανένα σημάδι νωρίτερα, ή πηγαίνατε παιχνίδι-παιχνίδι, λεπτό με λεπτό να μην πω.
Κοιτάξτε τώρα, εμείς εκείνο που επιδιώκαμε όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, δεν ξέρω και τον προπονητή, δεν μπορώ να πω όρθο, αλλά όλοι μας κάναμε συζητήσεις πώς να περάσουμε τον όμιλο, να παίξουμε με τη Γαλλία την παγκόσμια πρωταθλητρία, γιατί οι διασταυρώσεις εκεί μας οδηγούσαν από πριν. Φαινόταν ότι θα παίξουμε με τη Γαλλία στις 8 και να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση και ήταν και να γυρίσουμε, γιατί θα έχουμε ήδη κάνει, γιατί μέχρι τότε η Ελλάδα ένα γκολ είχε βάλει σε τελικές φάσεις,
ναι,
και μια ισοπαλία.
Ναι.
Τίποτε άλλο δεν είχε κάνει. Είχαμε κερδίσει τους Πορτογάλους. Λέγαμε να κάνουμε μια αξιοπρεπή έτσι εμφάνιση και μια ήττα. Όταν όμως κερδίσαμε τη Γαλλία, άρχισαν όλοι μας.
Τι γίνεται τώρα, ναι.
Ποδοσφαιριστές, πάμε προχωρήσουμε. Μπάσκε.
Μήπως και, ναι.
Μήπως και. Και τελικά το μήπως και από τότε, από το μάτς με τη Γαλλία, πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη μας εμφάνιση.
Ναι.
Εκείνο το παιχνίδι. Το μάτς με τη Γαλλία ήταν το ορόσημο για να αρχίσουμε όλοι μας να πιστεύουμε ότι πλέον μπορούμε.
Φίλοι και εχθροί που λέμε και οι αντίπαλοι ίσως.
Όλοι. Καλά, εκείνο που ήταν το σκηνικό, ότι μετά τη λήξη του τελικού είχαμε παίξει με τους Πορτογάλους ένα φιλικό για τα εγγένεια ενός γηπέδου, το οποίο στη γενέτρια του Προέδρου της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας. Στο 5ο λεπτό απευλήθη ο Γιώργος ο Καραγκούνης, γιατί δίκη τερματοφύλακα απέκρουσε.
Ναι.
Εκείνο το παιχνίδι έληξε 1-1. Mm. 0-0.
Στο Φάρο,
Ναι, έληξε 0-0. Κερδίζουμε το πρώτο παιχνίδι στο Euro και τους κερδίζουμε και στο τελικό. Μετά τη λήξη του τελικού, έρχεται ο πρώτος Πορτογαλικής Ομοσπονδίας και μου λέει: «Εσάς δεν θα σας κερδίσουμε ποτέ». Λέω: «Γιατί? Τρία παιχνίδια παίξαμε μέσα σε τρεις μήνες, τέσσερις». Και δεν μου... Ενώ ήταν εμφανώς ως ομάδα, είχε ταλέντο.
Μια ομαδάρα είχε τώρα, παιχταράδες μέσα. Βέβαια.
Είχε ταλέντο. Εσάς λέει μπορούμε να σας κερδίσουμε ποτέ. Mm. Και πράγματι ήταν τέτοια η πίστη που είχε η ομάδα ότι μπορεί να κάνει το τελικό βήμα. Θεωρώ λοιπόν ότι το μάτς με τη Γαλλία ήταν το ορόσημο για να αρχίσουμε να πιστεύουμε όλοι ότι μπορούμε.
Ναι, ναι. Και έχετε εξηγήσει κατά το παρελθόν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μάλιστα, γιατί μου το στέλνει τώρα και εδώ μηνύματα ο κόσμος, για το Greek Prime Minister, αυτή την ιστορία που μπέρδεψε, αλλά το έχετε εξηγήσει και έχει μια πολύ λογική εξήγηση.
Αλλά αν μας δείτε στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων, είμαστε σύμφωνα με το πρωτόκολλο της UEFA. Στην πρώτη θέση κάθεται ο πρόεδρος της FIFA, Γιώσεφ Μπλάτερ. Δεύτερη κάθομαι εγώ. Στην τρίτη κάθεται ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κώστας Καραμαλής. Η τέταρτη είναι κενή. Ήταν να κάτσει η γυναίκα του Γιόχανσον, του πρόεδρου της UEFA. Η πέμπτη είναι ο Γιόχανσον και ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό το σκηνικό, άμα το δει κανείς στους εθνικούς ύμνους, θα το δει έτσι.
Ναι, όπως το λέτε, ναι.
Περνάει το πεντάλεπτο και σκύβει ο πρόεδρος της FIFA και ο Ζωσπλάδρ μου λέει: «Σου ζητήσω μια χάρη από μένα». Ναι, επειδή δεν έχει έρθει η γυναίκα του Γιόχανσον και επειδή ο Γιόχανσον είναι μόνος του και δεν μιλάει με τον πρωθυπουργό σας να πάω εκεί, και από μένα ζητάτε, είπε ο πρόεδρε, την άδεια. Αυτό επιβάλλει το πρωτόκολλο που λέει. Έβγει λοιπόν και πάει και κάθεται δίπλα στον πρωθυπουργό στην τέταρτη θέση μαζί με τον Γιόχανσον στην πέμπτη. Από 3 λεπτά σκύβει ο πρωθυπουργός και μου λέει: «Πρόεδρε, να σου ζητήσω μια χάρη». Τι έγινε, λέω, σήμερα.
Ναι, ναι. Έχουμε να δούμε μάτς.
Λέω: «Παρακαλώ να φωνάξω την Νατάσα, μια και ο πρόεδρος». Λέω: «Ναι, να βγω εγώ από έξω και να...». Όχι, μου λέει: «Θα βγούμε εμείς». Λέω: «Δεν κάνει να βγείτε εσείς». Γιατί ο σκηνοθέτης ήξερε ότι στην τρίτη θέση καθόταν.
Στην τάδε θέση είναι ο πρωθυπουργός. Εκεί είναι ο τάδε και τα λοιπά. Ναι.
Λέω: «Δεν κάνει να μετακινηθείτε εκεί». Έχει έρθει η Νατάσα, η κυρία Παζαΐτη δηλαδή, και το ακούει το σκηνικό και του λέει: «Καλά, σου λέει». «Όχι, όχι, δεν ο πρωθυπουργός». Ήταν ένας διαφορετικός τύπος. Ήταν πολύ ωραίος τύπος. Φάνηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με και οι συνομιλίες και οι συζητήσεις μας. Δεν έδινε σημασία στον τύπο.
Ναι.
Και μετακινείται ο πρωθυπουργός και κάθομαι εγώ στη θέση.
Και Greek Prime Minister μετά.
Εκείνο όμως που εγώ καταλογίζω σε κάποια στιγμή δεν βλέπαμε. Δεν ξέραμε τι δείχνει.
Βέβαια, βέβαια.
Εκείνο που καταλογίζω είναι ότι η δημόσια εικόνα του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να αφήνεται. Δεν το είδατε, ρε παιδιά, στο ημίχρονο, μέχρι το ημίχρονο, ότι αλλάξαμε θέσεις.
Α, οκ, okay, ναι, ναι.
Ειδοποιήστε το σκηνοθέτη. Ειδοποιήστε το σκηνοθέτη. Ότι δεν είναι στην τρίτη θέση πλέον, είναι στη δεύτερη.
Ο σκηνοθέτης λογικά Πορτογάλος θα ήταν, θα είχε το άγχος του και αυτούς.
Δεν ειδοποιήθηκε καν.
Ναι. 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 Πάντως καλά κάνετε και το λύσατε και αυτό, να το παραλάβετε δηλαδή, γιατί είναι όντως. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, υπήρχε και άγχος γενικότερα στην όλη φάση. Τώρα πια έχοντας περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, πολλοί συζητάνε κατά πόσο εκμεταλλευτήκαμε εκείνη την επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή δεν την εκμεταλλευτήκαμε, τέλος πάντων. Αυτό που μπορούμε να πούμε, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάτι διαφορετικό εσείς σαν πρόεδρος της ΕΠΟ τότε για να το καρποθούμε ακόμα καλύτερα εκείνη την κατάκτηση?
Ξέρετε, κύριε Μαυρογενή, ακούω τώρα όλα αυτά τα χρόνια αυτή την αφηρημένη έννοια ότι δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Θα σας πω πώς το εκμεταλλευτήκαμε.
Ναι, ναι.
Για μία δεκαετία η ομάδα, η εθνική ομάδα, ήταν στις τελικές φάσεις πλην του 2006.
Σωστά. Το Μουντιάλ, ναι.
Πλην του 2006 ήταν από το 2004 μέχρι το 2014 σε όλες τις τελικές φάσεις. Τι σημαίνει δεν το εκμεταλλευτήκαμε, δεν κάναμε τι.
Οι περισσότεροι αναφέρονται στα εντός των τυχών και όχι στα τις εθνικές.
Εντός
δηλαδή.
Των τυχών. Για να μιλήσουμε. Εγώ όταν αποφάσισα και εισηγήθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε τη συνδιοργάνωση με την Τουρκία για το 2008,
ναι.
Δεν το έκανα γιατί αγάπησα τους Τουρκούς. Mm. Το έκανα γιατί θα υποχρεώνονταν η πολιτεία να κάνει καινούργια γήπεδα. Γιατί μόνο μέσα από τα καινούργια γήπεδα υπάρχει ανάπτυξη στα εντός του τυχών που λέτε εσείς, στην των υποδομών. Και θα σας μιλήσω και για τις υποδομές. Δεν το πετύχαμε τότε. Καμία ψήφο δεν πήραμε τη συνδιοργάνωση για να κάνουμε το γύρο του 2008. Η Ομοσπονδία όμως, στο κομμάτι που ξαναλογεί, έκανε τα εξής μετά το 2004. Έφτασε η Εθνική Ομάδα των Νέων το 2006 στο τελικό του Πρωταθλήματος Ευρώπης. Με τον Όμπλια προπονητή.
Ναι.
Απέναντι στους Ισπανούς.
Με τους Καπίνο και λοιπά, Μήνιδες και λοιπά, ναι, ναι.
Χάσαμε 1-0, αλλά φτάσαμε εκεί. Δεν ήταν η Εθνική Ομάδα των Παιδών. Η τριαντάδα των Παιδών έβγαινε από τέσσερα. Μην κοιτάτε που εμείς τότε, λόγω και της κόντρας που είχαμε με την πολιτεία και δεν βγαίναμε να διαφημίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζονται 30, 40 της Εθνικής Ομάδας Παιδών έβγαιναν από 4.000 παιδιά. Ήταν τέτοια η παραγωγική διαδικασία. Η Ομοσπονδία πλήρωνε 100 ενωσιακούς προπονητές, 20 περιφερειακούς και 2 συντονιστές. Και όχι τυχαίους προπονητές. Ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής, παραδείγματος χάρη, ήταν ένας από αυτούς που ήταν συντονιστής των περιφερειακών.
Ναι.
Δεν ήμασταν οι περιφερειακοί προπονητές. Μεγάλα ονόματα. Ο Λεωνίδας ο Βόσβου, ο Γιώργος ο Κοκολάκης. Εθνική ομάδα, εθνικές ομάδες παιδών νέων ελπίδων ήταν παντρεμένοι με προπονητές. Όλοι οι διεθνείς, προηγούμενοι διεθνείς.
Ναι.
Ο Στέλιος ο Μανολάς ήταν προπονητής στην Εθνική Ελπίδων. Δεν ήταν, με προοπτική τότε η δική μου σκέψη ήταν τότε θα φύγει ο Ρεχάγκελ να είναι ο διάδοχος ο Στέλιος ο Μανολάς.
Α, ναι.
Ναι. Του είχα κάνει την πρόταση. Μετά το 2004 να ακολουθήσει τα χνάρια να πηγαίνει να έχει την Εθνική Ελπίδων
και να βλέπει τον Γερμανό
παράλληλα να ακολουθεί την Εθνική Ανδρών να είναι παρόν στις συζητήσεις του Ότο κλπ. Κάτι που είχα συμφωνήσει με τον Ότο. Αλλά ο Στέλιος επειδή ήταν πολύ αγχώδης τύπος δεν κοιμόταν τα βράδια πριν από τα παιχνίδια. Δεν κοιμόταν πραγματικά. Τον έχω συναντήσει γιατί εγώ δεν πήγαινα με την Ανδρών να μείνω όταν πηγαίναμε ήταν τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Έμενα με την Ελπίδα.
Ναι.
Γιατί ήθελα η Ανδρών να είναι απομονωμένη. Δεν ήθελα να έχουμε συζητήσει.
Ναι, να κάνουν την πλάκα τους, να είναι πιο χαλαροί, τώρα να μην βλέπουν τον πρόεδρο εκεί βέβαια.
Δεν είχαμε καμία δουλειά εμείς εκεί. Ήμουνα με την Ελπίδα. Όταν γυρνούσα βράδυ, βγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, Στέλιος 2, 3, 4 ήταν στο ξενοδοχείο και ήταν όρθιο.
Ναι.
Ναι, ήταν πολύ αγχωμένος. Ήταν πολύ αγχώδης. Και όταν του είπα να ανανεώσουμε το συμβόλαιο και αυτό και αυτό, με την πρώτη μου λέει να πάρει την Ανδρών, μου λέει: εδώ μπορώ να κάνω το. Να κοιμηθώ με την Ελπίδα.
Φαντάσου, ναι, ναι. Αλλιώς όλοι θα ήθελαν. Κρά θα κάναν όλοι για να γίνουν προπονητές στην Εθνική Ελλάδα.
Στην Παιδών ήταν ο Κυριάκος ο Καραντάιδης.
Ναι.
Ήταν μετά από την αρχή ο Νίκος ο Ελληνόπλιας. Ήταν ο Αλέξης, ήταν παιδιά τα οποία είχαν παίξει εθνική ομάδα.
Μουντιάλ.
Όλα αυτά γινόταν ακριβώς μετά το Euro. Και εγώ ρωτάω, η μόνη περίπτωση, εμείς είχαμε ένα αθλητικό κέντρο, βέβαια δεν ήταν ιδιοκτητό στον Άγιο Κοσμά, αλλά μην σκεφτείτε ότι από συστάσεις της Ελληνικής Ομοσπονδίας ήταν η πρώτη φορά που η εθνική ομάδα είχε αποκτήσει το δικό της σπίτι.
Ναι.
Μικρό, μικρό. Καμία αντίρρηση. Από το 2017 που ειδοποιήθηκε η Ομοσπονδία να, ότι θα φύγει από τον Άγιο Κοσμά και λόγω των έργων. Το φέτος ο Ιός Γιαγκάτσης αποφάσισε και έκανε αυτό που έκανε.
Μεγάλη υπόθεση πάντως, Πρόεδρε.
Βεβαίως μεγάλη υπόθεση. Εμείς μην ξεχνάτε τότε ότι εμείς είχαμε και άλλα προβλήματα τα οποία δεν τις παρούσαν τα αναφέρω.
Εντάξει, ναι, τα καταλαβαίνω.
Η κόντρα με την πολιτεία ήταν διαρκής κλπ.
Η κόντρα ανάμεσα και στους παράγοντες των ομάδων ήταν πολύ πιο έντονη τότε από
πολύ
ό,τι είναι τώρα.
Ναι, όπως το λέτε.
Ήταν τρελαμένη. Πάντως μέχρι στιγμής και το προπονητικό να είναι το κερασάκι στην τούρτα, εγώ το έχω πει πολλές φορές γιατί ασχολούμαι και με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα μείνει στην ιστορία. Μέχρι στιγμής ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και δεν το λέω τώρα. Όλο είναι πανθομολογούμενο γενικά δηλαδή. Και δεν βρίσκουμε για τον ιό μέχρι στιγμής. Α, λίγο να πούμε εκεί για τα καθίσματα
πολύ
στο Παγκρίτιο.
Ένα πλεονέκτημα που δεν το είχε ο πατέρας.
Τι. Για πράγμα, για κάτι κριτική.
Ο ιός δεν ήρθε ουρανοκατέβατος στον χώρο. Ο ουρανοκατέβατος από ποια μορφή.
Ότι έζησε πράγματα πριν αναλάβει, αυτό θέλετε να πείτε.
Έζησε μία δεκαπενταετία στον ΠΑΟΚ. Και σε διοικητικό επίπεδο, όντας στην αρχή διευθυντής προσωπικού και στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος, έζησε και σε και αγωνιστικό επίπεδο. Ακολουθούσε την ομάδα. Ξέρει από αποδυτήρια. Ακολουθούσε την ομάδα σε εξωτερικό κάθε αγωνιστική, σε κάθε εκδήλωση που είχε η ομάδα. Έχει μια εμπειρία 15 ετίας η οποία είναι αν θέλετε, πολύ υψηλή.
Καλό φροντιστήριο αυτό, δηλαδή.
Αυτό του δίνει το εχέγγυο να ξέρει και τα αποδυτήρια και τη διοίκηση και να μην αυτοσχεδιάζει. Ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ προσωπικά δεν είχα την εμπειρία ούτε των αποδυτηρίων σε τέτοιο επίπεδο. Ούτε έδειξα μπάλα, αλλά έγραψα τεχνικά. Ούτε τη διοίκηση. Ναι, ήμουν ο Γενικός Γραμματέας της Μακεδονίας. Καμία σχέση.
Βέβαια, μέρα με νύχτα. Όχι απλά.
Καμία σχέση. Ναι, άλλο το. Ο μικρός έχει όλα τα εφόδια. Μικρός, σε εισαγωγικά.
Ναι, επειδή είναι μικρότερος από εσάς. Ναι.
Έχει όλα τα εφόδια και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα. Και αν αποκτήσει την εμπειρία. Κάνει μεγάλα πράγματα. Έχει τεράστιο ταλέντο, έχει καταπληκτικό προπονητή και πιστεύω ότι το αρχικό στάδιο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήδη έχει δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής. Πιστεύω ότι θα είμαστε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου στην Αμερική. Αλλά την έχω για με πολύ μεγαλύτερα πράγματα από το να παίξει.
Μακάρι. Και εμείς το ίδιο. Μακάρι. Και πριν σας αφήσω να υπενθυμίσω, γιατί το είχα πάρει το βιβλίο και το πήρα, λέω, το καλοκαίρι θα διαβάσω στην Ξαπλώστρα αυτό το βιβλίο. Είναι το Γύρο 2004, η αληθινή ιστορία όπως την έζησα και πραγματικά το διάβασα μία μισή φορά Ξαπλώστρα. Πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο που έχετε, που εξιστορείτε. Ναι, ήταν.
Όπως ήταν αυθόρμητο, δεν ήμουν ούτε. Ούτε επιχείρησα να γράψω, να διεκδικήσω δηλαδή.
Νόμπελ λογοτεχνίας, ναι.
Απλά, ακριβώς. Έγραψα αυτά που αισθανόμουν τότε.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, νεράκι πέρασε, ρε παιδί μου. Γιατί είχε, εντάξει, για ανθρώπους που ενδιαφέρονται και τα λοιπά, ήταν ωραίο, ποδοσφαιρικό, είχε πλάκα, ήταν τέλεια όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ να σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια και χρόνια πολλά να πω.
Ευχαριστώ.